Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Karš Ukrainā prasa lielus karavēru un civilīdzīvotoju upurus abejos pusēs. Radio Breivo Eiropa Radio Breivēba viestēja, ka Krīvejas armija beidzamo pusgada laikā ir zaudējusi vismaz 10,014 cilvēkus, kas nogalinoti Ukrainā. Tis izrīt nu jaunokos cītušo sarakstu analīzes, ko kūpā ar Breivu proteigējumu veids BBC Krīvu dinests izdoma medijā zona žurnālisti. Jādzēmoja, ka kūpā balstoties uz atkloti molūtim, Ievarā noskaidrot 59,168 krīvējas karavēru vordus, kuri numara pilna mārūga iebrukuma laikā Ukrainā. Starp taidim dato lūtim ir medijusi sociālajos teiklos publicātīja nekrologi kopu ikara pīmenekļu fotografējas. 14% no nogalinotim bija brevprotēgi, 12% tika mobilizāti. Reālais novju skaits var būt īvērojami laloks atzēmai pietnīki. Lielāko cītušos kategorija ir karam pieņemtī cītumnieki, kas veidoja 20% no visiem apzinotajiem. Ukrainā par Krīvejas karavēru jūs ledz dalībnieku nozīgumiem ir izsauktas ap 122 tūkstošus kriminālītu, viestē Ukrainas Nacionālos policijas publicātī dati. Krimināla procesa par Krīvejas bruņotos spāku karavēru jūs ledz dalībnieku izdarētos nozīgumu faktiem Ukrainas teritorijā. Par sadarbību ar okupantiem īsoktas 4045 lītes par nūdevēbu 261, sacēts policijas paziņojumā. Par Krīvejas karavēru izdarīto seksuālo vardarbību ir īsnīgta 101 krimināla līte. Kā raksta Vācijas izdevums Der Merkur, ir pieejami divi ziņojumi par sistemātisku bērnu nozakšanu. Dēto starptautisko krimināltīsa Hāgā ir izdevusi pasauļa mārūga apcītinošanas orderu pret prezidentu Vladimiru Putinu, jo bērnu tīsē porstovi Mariju Lvovu Belovu. Neilgi pēc kara sokuma Belova bija aicinojusi Putinu iz visiem laikiem porvītot nozaktos bērnus integrēt jūs Krīvu saimēs. Rezultātā no 2022. Gada maija Putins ir parakstējis vairākus dekretus, kas nodrošināja nozaktos bērnu un jaunīšu nabirokrātisku naturalizāciju kā priekšnosacījumus adopcijai. Pēc jūs nozakšanas bērni tika pakļauti plašai smadziņu skološanai, kā bijam pīspīstu krīvu identitāti, raksta laikraksts Der Merkur, atsasaucoties iz nesenēju ASV pietnīcēbas centra Atlantic Consul ziņojumu. Itis process noteik izveidotā vasalā nometņu teiklā visā Krīvejā. Ir arī ziņojumi, ka nozakti pusaudžisajam paramilitāru afuicebu in 18 gadu vecuma teikdaži sūtētīs fronti cēnētrīs pret savu valsti. Nozaktos bārnu jaunīšu repatriācija ir darba pilns process. Bārni ir jotru un Krīvejā, ir radinīkim tad jobraucis turēni, kab atbrēvotu savus bārnus. Veiksmīgākais dešām ir bejušo boksera Kličenko fonds, kas spē atvest vairākai 100 bārnus no Krīvejas. Pēc Ukrainas varas īstoža apriekina no okupātajiem teritorijiem iz Krīveju tika nozakti gandrīz 20 tūkstošus bārnu. 550 no bārniem nav ir miruši, tikai 388 no tiem ir atsagrīzušies Ukrainā. Bet kas ir zināms par mīrēgu īdzēvotoju upurim Ukrainā? Pēc apvienotos nāciju organizācijas skaitļiem zinami 10,000 civilos ļaužu novis gadējumi. Atsevišķi ir jaunoko informācija par nozīgumiem pret bārnim. Ano cilvēktīsēba augstais komisārs Volkers Turks Ženevā paziņo, ka starp nogalinotajiem ir vairāk nekā 560 bārni, īvainoti 1,459 bārni. Vēl 18,500 civilīdzēvotoji tika īvaiņoti daudziniem cīši smogai. Runājot āno cilvēktīsēba padomē, Turks pastrēpo, ka faktiskais civilūs cītušos stovūklis īspējams ir daudz laloks, daudzi cilvēku numera Krīvejas apšaudēšanas rezultātā no sprodziņa īrūčiem, piemēram, raketēm. Bez to āno reģistrējos 142 gadījumus, civilūs cilvēku nogalinošanas gadiņus okupātajos teritorijos. Tī dokumentātas mūcēbas ļaunprotēgi izaturiešanos pret īslūdzētējiem ir seksuāla vārdarbēba. Vismaz 39 cilvēki tika mūcēti pirmas smierts. lielāko daļu civilu dzīvotoju nogalinoti Doņeckis, Harkovas, Hersonis i Zaporižas apgabalos Natoļinu frontis. Starp tim bija nasamārā lels godos vecoku cilvēku skaits, kuri nav varēvoja nagribā porsacēlties uz citu dzēvis vītu, kur būtu lielāka drūšēba. Volkers Turks ir apsūdzējis Krīvejas karaspāku par kara nozīgumiem, ir sacējis, ka Krīvejas federācija nav varējusi veikt atbilstošus pasaukumus, kā aizsargotu civilūs cilvēkus un civilūs objektus. Āno cilvēktīsēba augstais komisārs ir pīprasējis, ka Krīvejā tīvļeņi apturātu spāku izmantošanu pret Ukrainu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.